ขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องท่านัญชานีสูตรคือสูตรด้วยที่ว่าด้วยการเอาชนะความโกรธพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีก็ในเมืองนั้นคนที่เป็นชาวพุทธมีอยู่เป็นจำนวนมากก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวชื่ออโกสะภารัตวาชะปัญญาชื่อวัฒนัญชานีพรามณีก็เป็นครอบครัวที่นับถือลัทธิศาสนาต่างกันนางธนัญชานีพรามณีนั้นเป็นอุบาสิกานับถือพระรัตนตรัยปกตินิสัยของท่านคือจะเปล่งพุทโธตโมสังโฆนี่บ่อยๆแล้วถ้าเกิดประมาทพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาก็จะกล่าวนโมตัสสะสามจบทุกทีคือการกล่าวสรรเสริญคนอื่นซึ่งตัวเองไม่ชอบเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องความริษยาเพราะฉะนั้นอโกสะภารัตวาชะจะโกรธเวลาปัญญากล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยมีการทะเลาะกันเรื่อยข่มขู่คุกคามสารพัดแต่นางธนัญชานีก็ไม่ได้ฟังจนบางครั้งก็พราหมณ์ก็ข่มขู่รุนแรงแต่นางก็ไม่ได้สนใจแต่ในขณะเดียวกันก็แยกย้ายกันทำบุญนางธนัญชานีก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พราหมณ์ก็เลี้ยงพราหมณ์มีคราวหนึ่งมันเป็นงานใหญ่อโกสะภารัตวาชะก็เรียกปัญญามาว่ายังไงวันนี้พรุ่งนี้จะมีการเลี้ยงพราหมณ์ใหญ่ก็ขอให้เธออย่าได้กล่าวนอบน้อมนมัสการก็เรียกสมณะโลนก็เรียกพระพุทธเจ้าสมณะโลนต่อหน้าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเดี๋ยวพวกพราหมณ์จะโกรธก็คุยขอร้องกันนะนะแต่ว่านางธนัญชานีบอกว่ามันรับประกันไม่ค่อยได้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นปกตินิสัยของท่านนะคือจะกล่าวคำตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้แต่ตามปกติเวลาพราหมณ์เลี้ยงพราหมณ์นะฮะนางธนัญชานีพรามณีก็เข้าไปช่วยเหลือโดยปกติก็แบบพระอริยบุคคลทั้งหลายนะฮะคือไม่ถือเราถือเขาอะไรแล้วก็ไม่สนีความดีก็เรียกขจัดความสนีที่เป็นมลทินใจออกไปได้ด้วยพลังของศรัทธาระดับอโสดาบันคือไม่ติดใจในรายละเอียดตรงนั้นแต่ถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีอุบาสิกาอีกสองท่านนะนะที่ไปขัดแย้งกับเรื่องการเลี้ยงนักบวชนอกศาสนาของสกุลสามีนั้นก็คือนางจุลสุภัทธาลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็นางวิสาขาคือท่านไปตำหนินักบวชเพราะว่านักบวชเหล่านั้นพวกชีเปลือยนะฮะพวกอเจลกแต่นี้พวกพราหมณ์ก็แต่งตัวเรียบร้อยเพราะนางธนัญชานีจึงไม่แสดงรังเกียจแต่ว่าทั้งสามท่านเนี่ยเป็นพระโสดาบันแสดงว่าพี่ท่านตำหนิติเตียนก็คือการไม่เรียบร้อยไม่ได้ตำหนิติเตียนในฐานะที่เป็นนักบวชหรือว่าเป็นคนต่างลัทธิศาสนากันแต่ว่าอโกสะภารัตวาชะพราหมณ์เนี่ย เวลานางธนัญชาลีนิมนต์พระมาที่บ้านเนี่ยก็จะหนีก็จะหนีออกไปนอกบ้านหรือไม่ยอมดูไม่ยอมอยู่ดูด้วยมันก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องวัดสภาพใจของคนได้อย่างหนึ่งว่าในขณะที่คนหนึ่งเขาทำใจได้เนี่ยคนหนึ่งเกิดทำใจไม่ได้คือปรับใจให้ร่วมกิจกรรมกันไม่ได้อย่างน้อยที่สุดในฐานะของสามีก็น่าจะช่วยเหลือปัญญาบ้างเพราะว่าปัญญาช่วยเหลือทุกทีแต่จะพื้นฐานการศึกษารับรู้เรียนรู้มาแตกต่างกันเราจะเห็นว่าการมองโลกมองชีวิตจึงไม่เหมือนกันและพื้นฐานตรงนี้มันก็มีมาจนถึงปัจจุบันเราลองสังเกตว่าชาวพุทธเราพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมกับศาสนาต่างๆก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าศาสนาเราอื่นเนี่ยจะไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเพราะอะไรเพราะความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือรู้สึกดูหมิ่นเราแต่เราไม่ได้ดูหมิ่นเขานะฮะในขณะที่เขาดูหมิ่นเราพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีลายพระหัตถ์ไปถึงเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนเจ้าของบทประพันธ์ประทีปแห่งทวีปเอเชียคือท่านบอกว่าพวกฝรั่งในชอบดูหมิ่นคนที่นับถือศาสนาอื่นว่าป่าเถื่อนบ้างศาสนาของคนป่าเถื่อนบ้างแต่ว่าขอขอบใจที่ท่านไม่แสดงการดูหมิ่นนอกจากไม่แสดงการดูหมิ่นแล้วยังเขียนถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพเทิดทูนก็หนังสือประทีปแห่งทวีปเอเชียก็แพร่หลายเยอะนะฮะแพร่หลายไม่รู้สักกี่ล้านเล่มจนถึงปัจจุบันก็ยังเผยแพร่กันอยู่และความรู้สึกเหล่านี้มันขึ้นจากพื้นฐานการเรียนรู้ของคนหรือการปรับพื้นฐานครั้งแรกเนี่ยปรับยังไงเรามันปรับในแนวของปานาติปาตามานะครับคืองดเว้นยอมรับสิทธิในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะนับถือศาสนาไหนก็คือชีวิตนะนะเราก็รับยอมรับนับถือในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเราก็พร้อมจะแผ่เมตตาในรูปของสัพเพสัตตาได้แต่แนวอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นริษยาโลภะริษยาคนอื่นที่ดีที่เด่นที่ดังกว่าตัวเองแล้วก็โลภะคือต้องการตัวเองจะได้คือต้องการจะได้ทั้งหมดนะฮะคือจะไม่มีความรู้สึกสละให้ปันอย่างที่พวกทูตฝรั่งเศสมาเฝ้าพระนารายณ์มหาราชให้ท่านให้เจ้าพญาวิเชียรพรคอนเป็นล่ำแล้วก็ชวนให้พระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยชวนให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ารีดนับถือคริสต์ก็ถือว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาต่ำศาสนาป่าเถื่อนพวกคริสต์ก็คิดแรงอ่ะนะฮะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นฉลาดท่านบอกวันไหนว่าท่านบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งไม่ใช่หรือซึ่งผู้บัณฑ์หลวงก็ต้องรับนะฮะว่าสร้างอย่างนั้นถ้าพระเจ้าต้องการจะให้มีศาสนาเดียวนะฮะพระเจ้าก็คงสร้างมาศาสนาเดียวแต่การที่พระเจ้าให้มีศาสนาหลายศาสนาก็แสดงว่าก็มีพระประสงค์ให้คนเลือกนับถือปฏิบัติตามความเชื่อถือของตัวเองเพราะท่านเองก็แสดงว่าพระเจ้าก็ต้องการให้ข้าพเจ้านับถือพุทธอ่ะถ้าพระเจ้าต้องการจะให้เปลี่ยนศาสนาพระเจ้าก็มาดลใจกันแล้วกันแต่วันไหนพระเจ้าดลใจก็จะเปลี่ยนทุกวันเนี่ยพระเจ้าก็ยังไม่นำมาดลใจเพราะงั้นราชวงศ์เราก็หนักแน่นอยู่ในพระพุทธศาสนาเราเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วมันก็นิสัยใจคอมันก็แบบเดิมนะฮะนิสัยใจคอก็แบบเดิมก็ตกลงว่าอโกสะภารวาชาถึงจุดหนึ่งก็คูเลยจับเอาพระขันธ์ดาบวางไว้บนตัก ว่าพรุ่งนี้ถ้าหากก็คือไปกล่าวนะโมตัสสะก็ดีพุทโธธัมโมสังโฆก็ดีเนี่ยหรือจะปัดแล้วสับยะดาเดดาแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเนื้อหมดเลยคือพระโสดาบันนี่ท่านไม่กลัวตายหรอกก็ขู่พระโสดาบันมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะฮะท่านว่าจะตัดก็ตัดจะทำอะไรก็ทำแต่ว่าเธอห้ามใจฉันไม่ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของฉันพ่อในธรรมของฉันปรารถนาจะทำอะไรก็ทำแต่ทำได้เฉพาะร่างกายแต่นั่นเองนะคือจะไปทำลายจิตใจที่มีความเคารพนับถือไม่ได้หรอกแกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยก็วางดาบทิ้งเลยยอมไม่สู้ละก็ตกลงว่าจากการเลี้ยงพราหมณ์นะรุ่งเช้าก็จากการเลี้ยงพราหมณ์พราหมณ์ก็มากำลังรับประทานอาหารกันอยู่แล้วก็นางธนัญชานีพรหมณีก็ถือภาชนะมามันพอดีไอ้เสื่อที่เขาปูไม่เรียบร้อยไปสะดุดเอามุมเสื่อแล้วก็เซไปแต่พอดีก็สติพระโสดาบันท่านมีสติดีนะฮะก็ไม่ถึงก็โกหกหรอกแต่ว่ามันก็ปวดมันก็แพงไปหน่อยตรงนั้นแหละท่านก็กล่าวนโมตัสสะภะคะวะโตขึ้นมาพวกพราหมณ์พอได้ยินเนี่ยแรงริษยามันขึ้นหน้าเป็นกล่าวนอบน้อมคนอื่นต่อหน้าเขาพวกพราหมณ์ก็ริษยาแล้วก็โกรธนะฮะแกถามว่าทำไมริษยาคืออยากให้เขายกย่องตัวเองแล้วก็เมื่อเขายกย่องคนอื่นเราก็โกรธมันก็เป็นจิตที่มีความริษยาจิตก็แปรปรวนไปด้วยความริษยาก็กินข้าวไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่างคนต่างก็ลุกขึ้นด่าพระรัตวาชพรามแล้วก็ด่านางธนัญชานีพรามณีแล้วก็บอกให้สามีก็ขับไล่พันยาวไปจากบ้านนะจักรยจุนจานมากไปหน่อยแกโกศพระรัตวาชแกก็จำนนนะนะก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะกับเมียก็ไม่รู้จะทำอะไรกับพรามก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะขอก็มาโทษแล้วขอก็พรามก็ไม่ยอมฟังสุดพรามก็ไปแยกย้ายกันไปคือเราลองนึกภาพของคนโกรธนะฮะแล้วก็แสดงคนตั้งเยอะนะฮะแสดงอาการเกรี้ยวกราดเอะอะอาละวาดเนี่ยภาพมันถ้าถ่ายวีดีโอไปดูมันน่าดูนะฮะเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทิศทางคือตอนมาก็ดูเรียบร้อยดีนะฮะตอนกลับไปก็รู้สึกรุนแรงก้าวร้าวแต่อโกสะพาตวาชะพอพวกพราหมณ์ไปแล้วก็มาต่อว่าปัญญาต่อนะเป็นไงฉันว่าแล้วตั้งแต่เมื่อวานฉันนึกว่าเรื่องมันต้องเกิดได้เกิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ว่าไอ้ความแค้นน้อยใจเสียใจเนี่ยในที่สุดมันก็หาทางระบายมันก็ไปมองไปโทษพระพุทธเจ้าว่าคล้ายๆกับว่าเรื่องทั้งหมดนี่มาจากพระพุทธเจ้าเลยก็วางแผนที่จะไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นปัญหาลักษณะเขาเรียกว่าอุปโกติคือมันปัญหามันสองเงื่อนหมายความว่าไปถ้าไปทางนี้มันก็มีอย่างนี้มาตลกถ้าไปทางนี้อย่างนี้จะมีมาตลกปัญหาในแนวนี้นะจะค่อนข้างจะแก้ยากเพราะว่าคนถามเนี่ยมันเตรียมทีหนีทีไล่เอาไว้พราหมณ์ก็ตั้งใจจะถามว่าบุคคลฆ่าอะไรแล้วไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรแล้วจะนอนเป็นสุขรงสรรเสริญการฆ่าอะไรคือแกมองไปเรื่องของการฆ่าคนเนี่ยนะแกก็คิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าฆ่าคนนั้นคนนี้คนโน้นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่ถ้าว่าพุทธเจ้าไม่สอนให้ฆ่าอะไรเลยแล้วก็แสดงว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วก็เช้าขึ้นมาก็ไปถามว่าพระมหาสมณโคดมบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จะไม่เข้าเศร้าโศกฆ่าอะไรเสียได้จึงนอนเป็นสุขพระองค์ทรงสรรเสริญการฆ่าอะไร ุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้จึงนอนเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษแต่มียอดหวานมันไม่ไปทางที่ดักไว้คือไม่ได้ไปในทางที่ดักไว้ทั้งสองทางพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงการฆ่าคนแต่ก็ยอมรับการฆ่าเห็นไหมสรรเสริญการฆ่าแต่ปฏิเสธการฆ่าปฏิเสธการฆ่าสิ่งมีชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็สรรเสริญการฆ่ากิเลสพราหมณ์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าต้องปฏิเสธหรือว่ายืนยันการฆ่าคนหรือว่ายืนปฏิเสธการฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปทางที่ดักเอาไว้มันก็ไม่มีคำตอบเพราะว่าแกคิดไว้สองทางแต่นั่นเองก็ได้สื่อก็ทรงอธิบายนะตื่นว่าเหตุผลให้ฟังในจบลงด้วยพราหมณ์ยกย่องสรรเสริญพระธรรมเทศนาเป็นการยกย่องสรรเสริญอย่างที่เคยเจอมาเรื่อยทุกประสูตรนะฮะมันจะมีลักษณะเหมือนกันว่าหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างประเด็นแรกก็คือเรื่องของความโกรธจะพึงสังเกตว่ามันเป็นเขาเรียกปริยายเทศนาหรือโวหารเทศนาเป็นการดูคนแล้วก็ดูธรรมความโกรธนั้นเป็นตัวแทนของกิเลสก็ไม่ได้หมายความว่าสรรเสริญเฉพาะการฆ่าความโกรธฆ่ากิเลสทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเฉพาะคนนี้มันพูดเรื่องความโกรธจะชัดมากเพราะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ตัวของอโกสะภาตวจาอโกสะเร็วไม่โกรธนะฮะจริงแต่ว่าเป็นคนขี้โกรธคือตั้งแต่ก่อนนั้นเราลองนึกดูนะฮะแกโกรธพัญญาอยู่เรื่อยก็แสดงว่าเป็นนิสัยขี้โกรธแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็รำคาญแต่ว่าขนาดปัญญาเลี้ยงพระเนี่ยแกก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือตอนกลางวันแกก็โกรธทั้งปัญญาโกรธปัญญาแล้วก็โกรธตัวเองด้วยก็จนถึงนอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็นอนวางแผนเพราะฉะนั้นการพูดตรงนี้จะชัดสำหรับคนนี้นะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเราอาจจะพูดถึงค่าราคะอาจจะพูดถึงค่าโลภะอาจจะพูดถึงค่าโมหะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือต้องเข้าใจว่าจริงๆมันก็คือกันจริงๆก็คือกันแต่ว่าเป็นการเจาะจงคนกลุ่มนี้พูดเรื่องนี้จะเข้าใจง่ายก็ใช้อย่างนี้เขาเรียกว่าอนุโลมเทศนาคือดูคนแล้วก็ดูธรรมว่าคนนี้จะตอบอย่างไรแต่อย่าลืมว่ากิเลสเมื่อถูกฆ่าไปตัวหนึ่งตัวอื่นก็ชื่อว่าถูกฆ่านะฮะพอเราฆ่าโทสะได้ก็แสดงฆ่าโลภะได้ฆ่าโมหะได้ฆ่าราคะได้ก็คือก็ถูกฆ่าตามไปเพราะจริงๆเขายึดโยงกันการลดของโลภะนั้นคือการลดของโทสะลองสังเกตนะฮะการลดของโลภะก็คือการลดของโทสะเช่นสมมติว่าเราให้อะไรของเราแก่คนอื่นได้เนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้โลภะในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าคนนั้นเรายังเกลียดอยู่เนี่ยเราให้ไม่ได้ก็หมายความว่าที่จริงมันก็ลดโทสะลงไปด้วยทีนี้ในกรณีตรงนี้เราก็พิจารณาเห็นคุณของการให้เห็นโทษของการไม่ให้ก็แสดงว่าลดโมหะลงไปด้วยเห็นไหมพวกนี้มันจะลดตามกันแล้วก็เพิ่มตามกันทั้งโลภะโทสะโมหะเนี่ยเพราะงั้นบางทีเนี่ยมันจึงพูดเฉพาะโลภะบางทีพูดเฉพาะโทสะบางทีพูดเฉพาะราคะบางทีพูดเฉพาะโมหะมันเป็นการคล้อยตามคนตรงนั้นที่เขาเข้าใจง่ายเข้าใจอย่างตรงนี้เข้าใจง่ายว่าจะเทศอย่างนั้นแน่ฮะเราจะเห็นว่าอโกสะภาตวาชะแก่พราหมณ์ก็ฟังปั๊บเนี่ยมันเห็นทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าการที่แกคับแค้นดึดอัดขัดข้องอยู่ตลอดทั้งคืนเนี่ยมันเพราะความโกรธตรงนั้นถ้าไม่โกรธแกก็หลับแล้วแกไม่ต้องคิดมากแล้วแล้วจนถึงก็นอนไม่หลับแล้วถามว่าแกนอนไม่หลับเพราะอะไรนะแกนอนไม่หลับเพราะโกรธเพราะพระเจ้าพูดเบื่อก็เข้าไปนั่งในใจของแกพระเจ้ารู้ว่าเมื่อคืนนี้เธอก็นอนไม่หลับเพราะฆ่าความโกรธเสียได้ก็จะไม่เข้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้จึงนอนเป็นสุข เพราะความโกรธนั้นมันจะมีรากเป็นพิษ แม้จะมียอดหวานก็ตามเราลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าคนที่ทำอะไรไปตามอำนาจของความโกรธวูบขึ้นมาในชั่วอารมณ์แล้วต่อจากนั้นปัญหามันเยอะเลยปัญหาจะตามมาจากไอ้วูบของอารมณ์เนี่ยมันจะตามมาอีกเยอะเลยคล้ายๆกับข่าวตอนนี้ที่เด็กนักศึกษาที่ฆ่ากันนะฮะเราลองเห็นชัดเจนนะฮะว่าแกวูบของอารมณ์แต่เวลานี้ตำรวจกลัวว่าเธอจะฆ่าตัวตายเพราะว่ามันก็พลาดนะฮะคือคนยังไงก็เคยศึกษาเราเรียนมาพอถึงหยุดความโกรธมันลดลงไปสติปัญญามันกลับกันมาเลยจะเกิดเสียใจจนถึงกับอาจจะทำลายตัวเองเพราะลักษณะวูบของอารมณ์เนี่ยมันคล้ายๆกับอุบัติเหตุเห็นไหมเผลอทีเดียวปุ๊บเดียวแล้วก็กริ้งลุ้นไปก็บาดเจ็บล้นตายกันอีกเยอะเลยที่จริงมันเป็นชั่วขณะของอารมณ์เพราะความโกรธจะขาดการยับยั้งชั่งใจจะรู้อำนาจแก่อารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นแต่ว่าจุดอ่อนภายในใจของเรานั้นเขาเรียกว่ามีโทสะธาตุมีพยาบาทธาตุมีโมหะธาตุคือมีเชื้อของสิ่งเหล่านี้เป็นคนที่มีลักษณะเปราะบางอยู่ภายในจิตใจพระพุทธเจ้าซึ่งอุปมาให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าไอ้กิเลสประเภทโทสะเนี่ยฮะกิเลสประเภทโทสะเราจะเรียกว่าโกรธะเรียกว่าโทสะเรียกว่ารติเรียกว่าพยาบาทเรียกว่าอาฆาตอะไรก็ตามนะฮะก็แล้วแต่เป็นการเรียกตามอาการของโทสะหมายความเรียกพยาบาทอ่ะมันจะมามีลักษณะคล้ายๆกับโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียดแทงให้เกิดความทุกข์ทรมานต่างๆโรคมันเกิดที่ใครมันก็เสียแทงคนนั้นนะฮะคนอื่นก็แบ่งเบาให้อะไรไม่ได้พยาบาทจะเกิดขึ้นภายในใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาตรงนั้นได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นก็ทำนองคล้ายๆความอิ่มความหิวเห็นไหมฮะคือมันก็ช่วยแทนกันไม่ได้หมายความเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเราหิวก็เราหิวเราอิ่มก็เราอิ่มคือไปอิ่มเองแล้วก็หิวเองเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นคืออิ่มแทนกันไม่ได้หิวแทนกันไม่ได้วันพอความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แผดเผาก็กลายเป็นความอาฆาตพยาบาทแล้วลองสังเกตว่ามันจะไม่มีเหตุผลขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยจะไม่มีเหตุผลขึ้นไปโดยลำดับที่กลายเป็นอาฆาตอาฆาตคือผูกใจเจ็บแล้วก็มุ่งจะจองเวรมุ่งจะแก้แค้นมุ่งจะทำลายล้างคนซึ่งเราโกรธหรือซึ่งคนซึ่งทำให้เราโกรธแม้แต่เราดูพระเทวทัตเองพระเทวทัตที่ผูกอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นเสรีวะพ่อค้านะพ่อค้าที่ชื่อว่าเสรีวะคือมองดูยังไงมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรก็เพียงแต่ว่าพ่อค้าสองคนชื่อเหมือนกันแต่อยู่คนละเมืองกันแล้วก็พอดีไปขายอยู่ในเมืองเดียวกันขายพวกลูกปัดพ่อค้าที่ต่อมาเป็นพระเทวทัตอ่ะไปก่อนก็ไปเจอร้านหนึ่งเด็กบ้านคนโบราณไม่ใช่คือบ้านผู้ดีเก่าพวกนี้บ้านผู้ดีเก่าแต่ก็ตกยากนะฮะยังอยู่กับยายกับหลานก็อยากได้ลูกปัดยายบอกไม่มีสตางค์ยายก็ขอร้องว่าของในบ้านนี่มีเยอะเอาไปแลกก็ได้ของเก่าๆเอาไปแลกครับยายก็หยิบถาดมาเอาไปแลกพ่อค้าก็ขูดดูก็เห็นเป็นทองเป็นถาดทองยายนี่ไม่รู้นะยายไม่รู้ว่าที่บ้านนี่มีถาดทองอยู่แต่ว่าเกิดโลภขึ้นมาคิดจะได้ฟรีๆเลยบอกว่าไอ้ถาดนี้ไม่มีราคาค่างวดอะไรไม่สามารถจะแลกลูกปัดได้ก็คิดว่าจะวางท่าชีให้ทางนี้ก็อ้อนวอนนะฮะแล้วก็ต่อรองเพื่อให้ลูกปัดนิดหน่อยแล้วก็ถาดทองคำไปแต่พอดีพอแกเลยไปเนี่ยก็คิดว่าจะย้อนกลับมาใหม่นะฮะจะย้อนกลับมาใหม่แต่ว่าพ่อค้าคนที่สองก็มาซึ่งต่อมาก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยายก็ใช้วิธีเดิม หลานก็ใช้วิธีเดิมเลยแต่ยายบอกโอ้ยพ่อคงไม่เอาหรอกเราไม่มีอะไรแกบอกทดลองดูก็ได้นะคนนี้รู้สึกหน้าตาดีเสียงใจดีก็เสร็จแล้วก็ถาดมาดูก็พอค้าพระโพธิสัตว์เอาขีดดูปรากฏว่ามันเป็นทองแกก็บอกตามตรงเลยบอกว่าผมไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไปแลกของนี่ได้หรอกถาดของยายมันเป็นทองคือสมบัติทั้งหมดที่แกขายอยู่เนี่ยราคาไม่เท่ากับถาดไม่ท่ากระถาดเนี่ยยายก็ดีใจเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนสุจริตนะเพราะฉะนั้นแกก็บอกคุณจะให้อะไรก็ให้นะแล้วคุณก็เอาถาดนี้ไปแล้วกันคือเป็นการบูชาความซื่อสัตย์สุจริตพอข้าพระโพธิสัตว์ก็ขอข้าเดินทางกลับแล้วก็ให้ของหมดทั้งเกวียนเลยหมายความว่ายายก็รวยขึ้นนะฮะยายก็รวยขึ้นแล้วก็กลับบ้านกลับก็ข้ามฟากแม่น้ำพ่อค้าคนแรกก็กลับมาที่บ้านนั้นแต่ทำทีว่าสงสารเด็กนะฮะจะให้เด็กยายก็เล่าให้ฟังโกรธพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเราจะเห็นว่าความโกรธตัวนี้ไม่ได้เรื่องนำคนละเรื่องกันนะคือเป็นเรื่องของคนสองคนแกก็พบก่อนแกก็ไม่ใช่โอกาสตรงนั้นเองแต่พระโพธิสัตว์มาแสดงความซื่อสัตย์แกก็โกรธความซื่อสัตย์ของพระโพธิสัตว์ไม่ได้โกรธความโกงของแกแล้วก็ไล่ตามไปเพื่อจะแย่งคือไม่รู้จะใช้สิทธิ์อะไรแย่งไม่รู้จะใช้สิทธิ์อะไรมาแย่งเห็นไหมฮะเป็นความโลภความโกรธความหลงว่าถามมาถ้าทันเนี่ยไปแย่งเขาใช้สิทธิ์อะไรแย่งมันไม่มีสิทธิ์อะไรไปแย่งก็คือปล้นแต่นั้นคือความโลภความหลงเมื่อไม่ได้ตามโลภตามหลงก็เกิดโกรธเพราะเป็นความโลภที่ไม่มีเหตุผลไปโลภในของของคนอื่นซึ่งไม่ใช่สิทธิของตัวเองแล้วเขาก็ซื้อขายกันเรียบร้อยในการครอบครองสิ่งเหล่านั้นก็ซื้อขายกันเรียบร้อยเพราะงั้นเมื่อแกไล่ไม่ทันเนี่ยพระโพธิสัตว์มันไปเลยแม่น้ำไปแล้วเลยกลางแม่น้ำไปแล้วเรียกก็ไม่ได้ยินพระโพธิสัตว์ไม่รู้นะพระโพธิสัตว์ไม่รู้เพราะไอ้ตามันก็มองไปอีกฝั่งนู้นแล้วก็แกก็โอบทรายขึ้นมาอธิษฐานขอจองล่างจองผ่านพระโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติเพราะจริงเราเจอชาดกว่าพระเทวทัตไปตามล่างผ่านพระโพธิสัตว์อยู่เรื่อยแต่ที่จริงมันไม่มากหรอกไม่ใหญ่ทุกชาติหรอกเพราะแกไปจองล่างจองผ่านเบียดเบียนข้าก็ตกนรกหายไปเลยกว่าจะเจอกันอีกเที่ยวนึงก็นานนะก็ในชาดก550ชาติมีแค่59ชาติเท่านั้นติดตามเบียดเบียนจองล่างจองผลาญนะฮะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรแล้วก็ในที่สุดก็ทำตัวเองให้ตกต่ำจนมาแยกกันเด็ดขาดเราเห็นชัดเลยนะฮะแรงพยาบาทที่สะสมผ่านภพชาติต่างๆมาเลยมาถึงมันแยกพระเทวทัตกับพุทธเจ้าหันหลังให้กันเลยเห็นไหมฮะคนหนึ่งสร้างบารมีคนหนึ่งสร้างสะสมความโกรธความอาฆาตพยาบาทมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกิเลสมันก็ให้ผลเต็มที่นะฮะบารมีก็ให้ผลเต็มที่แล้วทำให้คนสองคนซึ่งเคียงขนานมาตลอดยาวแยกกันเด็ดขาดคนหนึ่งอยู่นรกอเวจีจนทุกวันคนหนึ่งนิพพานเลยเห็นนะฮะเราต้องมองผลยาวนานเราจะเห็นโทษของมันแน่นอนบางพวกบางชาติก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสเบียนพระโพธิสัตว์ได้เจ็บปวดให้ทุกข์ทรมานให้เดือดร้อนนะเช่นพระเวสสันดรก็เป็นชูชกไปขอกนาชาลีอะไรต่ออะไรนี่มันก็มีนะฮะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนี่จะเห็นชัดเจนว่าผลของความอาฆาตพยาบาทผลการจองเวรนั้นไม่ให้อะไรดีแก่ใครเลยที่จริงช่วงสั้นมันก็เห็นได้นะฮะช่วงสั้นก็เห็นได้แต่ยังนึกว่าในชาตินี้แกคงเสียใจตลอดไอ้ชาติที่นี่ไม่ได้ตาทองอ่ะนะแกคงจะไปนอนเสียใจตลอดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นความโกรธความอาฆาตพยาบาทลองสังเกตว่ามันจะมีลักษณะของโมฆะนี่เยอะคือจะไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองพระเจ้าทรงจำแนกเขาเรียกอาฆาตวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาตคือจองเวรเนี่ยมันจะประรบคนที่ทำให้เราชอบกับทำให้เราชังนะคือหมายความว่าที่จริงก็ทำให้เราชังนั่นแหละแต่ว่าเป็นความชังเป็นความโกรธที่ไม่มีเหตุผล ช่นผูกอาฆาตพยาบาทว่าคนนี้ได้เคยทำอันตรายแก่เราเป็นเรื่องอดีตเอามาผูกพยาบาทเรื่องเมื่อไรก็ไม่รู้คนนี้ได้เคยทำอันตรายแก่พวกพ้องพี่น้องของเราก็ผูกอาฆาตพยาบาทโดยเฉพาะระดับที่3เนี่ยมันก็แปลกว่าคนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็แสดงเขาทำดีแต่พอดีไปทำดีแก่คนที่เราโกรธเราไม่ชอบเขาเรียกว่าเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธคนนั้นถูกโกรธเพราะเป็นพวกกับคนที่เราโกรธเห็นไหมบางทีเนี่ยพ่อแม่ตีลูกพอลูกไปเล่นกับลูกของคนที่เราโกรธไอ้ที่จริงลูกของคนที่เราโกรธเราไม่ได้โกรธแต่เราโกรธคนพ่อแม่ก็แก่เลยก็โกรธลูกที่ไปเล่นกับลูกของคนที่เราโกรธเห็นไหมเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธแล้วเกิดจากความโกรธต่อไปเนี่ยมันแตกกิ่งก้านสาขาเป็นลักษณะของโรคระบาดมันแพร่เชื้อไปกระจายไปนี่ก็ปรารภเรื่องอดีตที่จริงมันผ่านมาแล้วนะฮะถ้าเราไม่รื้อฟื้นขึ้นมามันก็มีปัญหาอะไรแต่พอดีเรารื้อฟื้นขึ้นมาเราก็มีปัญหากลุ่มต่อไปนั้นก็คือผูกอาฆาตพยาบาทว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราซึ่งบางทีอาจจะจริงบางทีเราอาจจะคิดเอาเองเห็นไหมว่าเช่นสมมติอย่างนี้ฮะสมมติว่าญาติพี่น้องเราเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีคนมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆตรงนั้นนะฮะเราก็ไปโกรธซึ่งจริงๆก็ทำมาหากินของเขาทำมาหากินของเขาก็เห็นว่าทำเลตรงนั้นขายได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขายแต่ว่าเราก็เห็นว่ามาแย่งลูกค้าของญาติพี่น้องเราโกรธหรือมาแย่งลูกค้าของเราเห็นไหมฮะเราก็โกรธลองดูตัวอย่างเวลาร้านอะไรต่างๆนี่โดนอำนาจอิทธิพลอันนี้นั่นก็คือว่าเราคิดเอาเองว่าเขาไปเบียดเบียนเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราที่จริงเขาประกอบอาชีพของเขาเป็นสิทธิโดยชอบธรรมในฐานะที่เขาก็เป็นคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นประชาชนภายในชาติก็เสียภาษีให้แก่รัฐโดยอ้อมบ้างโดยตรงบ้างนะก็แล้วแต่ก็ไปโกรธเขาก็แสดงไม่มีเหตุผลหรือว่าคนนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาทำดีนะแต่พอดีไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบเราก็โกรธคนเหล่านี้ด้วยบัญชีเนี่ยตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยว่าต่อไปนะครับพูดถึงอนาคตว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเลยก็ผูกอาฆาตพยาบาทล่วงหน้าพวกข้าปิดปากทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งตัวเป็นศาลพิพากษาคนเสร็จแล้วเขาคิดเราเขาจะทำหรือไม่นี่เราไม่รู้เลยนะฮะเราคิดเองทั้งหมดเลยเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็เป็นปัญหาแก่สุขภาพจิตตัวเองแล้วก็เป็นปัญหาแก่บุคคลอื่นเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าฆ่าความโกรธได้ก็ยุติปัญหาคือไม่เศร้าโศกมันความไม่โกรธหรือการฆ่าความโกรธได้จริงๆก็จิตเราฆ่าด้วยเมตตานะฮะฆ่าด้วยเมตตาฆ่าด้วยอดทนฆ่าด้วยการให้อภัยใจที่มีเมตตานั้นมันก็นอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพราหมณ์เนี่ยพอพุทธเจ้าแสดงพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยมันก็เห็นตามได้ทันทีเห็นตามได้ทันทีในขณะนั้นเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใกล้ๆของท่านเองแล้วก็ท่านคงหงุดหงิดมาตั้งนานแล้วกับภรรยาที่ไปนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็โกรธภรรยาอยู่บ่อยๆก็เห็นว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันมาจากเราโกรธเท่านั้นเองคือสมมติว่าเขาด่าแล้วเราไม่โกรธมันก็ไม่ได้แปลกอะไรทำไมจะต้องไปโกรธหรอกอยากด่าก็ด่าไปเพราะว่าเขามีปัญหาที่เขาด่าเราเนี่ยเขามีปัญหาถ้าเราไปด่าตอบก็แสดงว่าเรายอมรับปัญหาเรารับปัญหาตรงนั้นก็ตำนองแค่เขาโยนของสกปรกใส่แล้วเราไปรับเนี่ยรับทำไมคือไม่รู้ว่ารับทำไมนะฮะรับเราก็เปื้อนเนี่ย ถ้าเราไม่รับเราไม่รับเราก็ไม่เปลือกเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงเป็นการสอนให้เห็นความคิดของคนสองคนซึ่งพื้นฐานก็ความคิดแตกต่างกันคนหนึ่งนั้นมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยโทสะมากไปด้วยริษยามากไปด้วยการแข่งดีนะคนหนึ่งก็สงบพวกเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพราะเราจะเห็นว่านางธนัญชานีก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะพรามจะมาพรามจะไปพรามจะโกรธหรือไม่โกรธท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรท่านทำหน้าที่ของท่านแต่โกสะพาตวาชะนั้นก็เดือดร้อนและจากการแสดงเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าความโกรธนั้นมันมีรากเป็นพิษมันเหมือนกินอ้อยแต่พิษไปอยู่ข้างล่างกินวันมาไปถึงจุดหนึ่งมันคุณก็เจอพิษเพราะพิษที่พราหมณ์ก็เห็นก็คือนอนไม่หลับกระสับกระส่ายดิ้นอยู่ตลอดระยะเวลาเลยกว่าจะรุ่งเนี่ยวันเวลาของคนที่ถูกกิเลสมันแผดเผานั้นมันจะยาวลองสังเกตนะฮะคืนไหนที่เรากลุ้มในวันเวลาโอ้ยกว่าจะรุ่งนาฬิกาก็เดินช้าหมดเลยทุกเรื่องเสียหมดเสียแผนหมดเพราะว่าอาการของจิตที่ตกอยู่ภายใต้กิเลสนั้นเขาเรียกว่ามันทำให้เนิ่นช้าเป็นปปัญจะทำคือทำให้เนิ่นช้าเรารู้สึกว่าสูญเสียเวลาแล้วก็มันก็อ่อนเพลียไปทั้งกายทั้งจิตนะฮะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าภริยาทั้งหลายนั้นสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษแต่แม้จะมียอดหวานนะฮะลองสังเกตว่าคนเราพอได้ระบายโทสะแล้วรู้สึกมันสะใจต่อจากนั้นทุกตามมาอีกเยอะเลยหลายปีแก้ไปตกแต่ว่าตอนได้ทำนะฮะรู้สึกว่าสะใจสะใจอยู่ระยะสั้นๆตอนนั้นคือทุกข์ใจความทุกข์นี้จะติดตามมาอโกสะพาตรวาชะได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาเป็นการแสดงให้เห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยถ้าจะเอาที่ประไตรปิฎกจริงๆอ่ะนะที่เป็นวุทธวจนะจริงๆนี่เข้าใจง่ายมากแต่ว่าที่มันรู้สึกเข้าใจยากเนี่ยคือมาอธิบายทีหลังพระศาสดาท่านอธิบายท่านใช้คำยาวพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ภาษาธรรมดาใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าไม่สลับซับซ้อนคำไม่ยาวนะฮะศัพท์ก็จะศัพท์สมาธิศัพท์สนธิเนี่ยมันจะมีน้อยพระเจ้าจะใช้ศัพท์โดดๆคำจะไม่ยาวพระศาสดาทำรุ่นหลังดีศัพท์ศัพท์เดียวนี่ยาวหน้าบรรทัดทั้งเลยโอ้กว่าจะแปลหมดศัพท์เนี่ยแปลยากมากนะคือต้องตัดขึ้นมาซอยดูมีศัพท์อะไรอยู่บ้างในนั้นแต่ยากก็เรียกสมาธิท้องยาวเหยียดเลยยาวเหยียดของพระเจ้าไม่ยาวนะฮะเพราะฉะนั้นจะรับสั่งตรงๆภาษาธรรมดาเราลองสังเกตว่ามันสัมผัสใจคนฟังในขณะนั้นนั้นก็สรรเสริญว่าเหมือนหงายของที่คว่ำขึ้นเป็นการแสดงถึงสภาวะของธรรมะไม่ว่าจะเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ตามที่จริงมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันลองสังเกตว่าทรงใช้ในรูปที่เป็นนามธรรมล้วนนะฮะธรรมะที่ทรงใช้เนี่ยไปเป็นนามธรรมล้วนทุกเองไม่ได้พูดถึงคนแก่คนเจ็บคนตายพูดถึงความเห็นไหมพูดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีนี้ความตรงนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นาฬิกาอยู่ที่สมุดอยู่ที่ปากกาอยู่ที่คนอยู่ที่พรมอยู่ที่อะไรก็มันแก่เห็นมันแก่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสุดโทรมไปเรื่อยก็แสดงมันแก่ไปเรื่อยมันไปอยู่ตรงไหนก็ตามนะฮะมันจะทำให้สิ่งนั้นแก่ความเจ็บไปอยู่ที่คนที่สัตว์ที่แมวที่อะไรก็ตามนะมันจะทำให้แมวนั้นเจ็บคนนั้นเจ็บสัตว์นั้นเจ็บเห็นไหมพระเจ้าพูดถึงนามพูดถึงนามธรรมไม่ได้พูดถึงตัวรูปธรรมเมื่อกี้เด็กก็เหมือนกันนะฮะสมุทัยก็เหมือนกันพูดถึงจิตที่มีตัณหาเข้ามากลุ่มรุมตัณหาไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัณหาใช่ไหมเราก็แยกตัณหาจากจิตได้กิเลสทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่เข้ามาปรุงจิตเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่จิตมันก็แยกจากจิตไ แต่ถ้ามันเป็นจิตเองมันก็ทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะแต่มันไม่ใช่จิตในขณะเดียวกันกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่เราเรียกเข้ามาปรุงจิตท่านสำสำนวนมารีท่านใช้คำว่าเจตสิกสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งจิตแล้วก็จิตมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งสำนวนอภิธรรมที่เรียกว่าจิตโลภจิตโกรธจิตหลงนะฮะหมายความว่าจิตถูกปรุงด้วยความโลภนะจิตถูกปรุงด้วยความโกรธจิตถูกปรุงด้วยความหลงมันก็คล้ายๆกับน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเหลืองนะเหลืองเขียวแดงไม่ใช่น้ำแต่ว่าในขณะนั้นน่ะน้ำได้ถูกทำให้แดงให้เขียวให้เหลืองเราก็เรียกรวมไปเพราะอาการที่เห็นแก่ตาเนี่ยคือน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำแดงที่จริงน้ำไม่ได้เขียวไม่ได้เหลืองไม่ได้แดงกันนะจิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพระเจ้าเมื่อทรงแสดงเนี่ยอโกสะภาตวาชะท่านก็เห็นชัดว่ามันเหมือนกับหงายของที่คว่ำไว้ที่จริงตัวความโกรธก็ดีตัวเคยชนะความโกรธก็ดีนี่ท่านก็เคยสัมผัสมาแต่ท่านไม่ได้คิดเทียบเคียงตรงนั้นเองพอพระพุทธเจ้าแสดงมันก็เหมือนงานของที่คว่ำเอาไว้ท่านก็มีความชัดเจนนะฮะก็ใช้ประสบการณ์ของท่านประสบการณ์ของคนพื้นฐานของคนที่ฟังในแต่ละขณะเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นตัวการสำคัญพระเจ้าจะยักย้ายพระธรรมเทศนาตามพื้นฐานคนนั้นคนนั้นก็มีพื้นฐานอย่างเงี้ยจะพูดกับเขามากๆมันไม่ได้หรอกเด็กคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมานั่งนับเม็ดกรวดบางทีมานั่งนับก้อนหินกันเนนนะสอนเนนพระเจ้าก็สอนเนนก็นั่งมานั่งนับก้อนกรวดเนนคิดแต่ก้อนกรวดให้คิดเอาเล่นอะไรกับเด็กเล่นเล่นไปพูดสูงๆไม่ได้หรอกก็เสริมสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจก็เถอให้ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเวลาสอนเด็กสอนชาวบ้านเนี่ยลองสังเกตว่าจะมีตัวอย่างตรงนี้อุปมาเป็นอ้อยเห็นไหมอุปมาเป็นอ้อยที่มีรากเป็นพิษแต่มียอดหวานก็แสดงว่าคือถ้าเรามองว่าหลังบ้านพราหมณ์เนี่ยมีสวนอ้อยแน่นะเพราะว่าพระเจ้าจะหยิบมาตัวใกล้ที่เป็นประสบการณ์ตรงของท่านเหล่านั้นเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนคล้ายๆกับพูดเรื่องปุราณในดินแกเคยบูชาไฟนะฮะบูชาไฟพระเจ้าก็พูดเอาไฟนะกิเลสเป็นไฟเราจะไม่พบบ่อยนะฮะพูดถึงกิเลสเป็นไฟเนี่ยจะไม่พบบ่อยหรอกกิเลสก็คือกิเลสเลยแต่ว่าสำหรับปุราณในดินพูดกิเลสเป็นไฟเลยเพราะท่านคุ้นเคยกับไฟแล้วท่านเข้าใจง่ายถ้าพูดกับไฟนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกับหงายของที่ว่าเปิดของที่ปิดคือของเนี่ยมันมีอยู่แล้วธรรมะมันมีอยู่แล้วเราลองสังเกตธรรมะมันไม่ลดไม่เพิ่มอ่ะธรรมะเนี่ยสมมติว่าคนทุกข์หมดทั้งโลกความทุกข์ก็ยังเหลือเท่าเดิมคนไม่มีทุกข์หมดทั้งโลกทุกข์ก็เหมือนเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่เท่าเดิมสมมติว่าคนในโลกนี้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดเลยทั้งโลกนะก็ยังเหลือเท่าเดิมอ่ะไอ้คุณเหล่านี้ปัญญาบริสุทธิ์กรุณานี่เท่าเดิมเมื่อคืนในฟังแผนการศึกษาการศึกษาแผนใหม่ตามราชบัญญัติคณะสงฆ์ดร.รุ่งแก้วแดงเขาออกมาเขาบอกว่าการศึกษาแนวเนี้ยแนวแผนเนี้ยนะฮะราชบัญญัติเนี้ยจะปรับโดยกำหนดเป้าหมายไว้3อย่างคือ1คนต้องดี1ในคนต้องดี2นี่คือต้องเก่ง3นี่ต้องเป็นสุขมาหัวเราะเลยครับคือว่าเป็นความคิดที่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วในพุทธคุณนะไอ้นี่คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเตรสูตรแต่แกไม่รู้ว่าดีก็คือบริสุทธิ์จากกิเลสเจ๊นะฮะเก่งก็คือมีปัญญาสุขก็คือเบิกบานนะกรุณาใจเบิกบานนะก็ใจกรุณาคือแกเมนนึกแบบนี้มันคือพุทธคุณที่คุณพูดเนี่ยคือพุทธคุณคุณไม่เข้าใจว่าพุทธคุณคุณไปสลับเฉยๆคุณไปสลับเฉยๆที่จริงมันไม่สลับหรอกคือเรียงแบบอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังเห็นไหมฮะคือดีสัมมาสัมพุทโธคือเก่งแล้วภควาก็คือเป็นสุขมันคือมีอะไรอ่ะ คืออย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธธรรมะเนี่ยมันเหมือนกับพื้นดินเนี่ยมันไม่ต้องไปสนใจหรอกอะไรมันก็เกิดบนพื้นดินแหละมันอาศัยดินนะฮะธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นยังนึกขำว่าเออพวกนี้เขาไม่ได้มองศาสนาแล้วก็คิดว่าตัวนี้ก็คิดใหม่เป็นความคิดใหม่ไม่ได้มองว่ามันมีอยู่แล้วนะพวก QC พวกอะไรต่ออะไรต่างๆที่เอามาคิดนะQC มันมีอะไรมันอริยสัจ4มันเป็นหลักอริยสัจ4เราไม่เข้าใจโดยเนื้อหาของธรรมะแต่ที่จริงเนี่ยของเรามีอยู่แล้วแล้วอุตส่าห์ไปเรียนมาจากฝรั่งแล้วก็คุยกันใหญ่เลยนึกว่าเออพวกนี้มันแปลกฮะแกนึกว่าเป็นความคิดใหม่นะฮะแต่ลองสังเกตว่าจริงๆมันไม่มีอะไรมันใช้ภาษาเปลี่ยนไปเท่านั้นเองคนดีใจต้องไม่มากโดยโลภโกรธหลงก็คือใจที่บริสุทธิ์ไม่งั้นดีไม่ได้หรอกคนเก่งต้องมีความรอบรู้มีไหวพริบปฏิภาณก็คืออาการของปัญญาเก่งยังไงก็ตามนะแสดงปัญญาเยอะทำเก่งพูดเก่งเขียนเก่งแสดงเก่งหมายถึงปัญญาทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะปัญญาอยู่เบื้องหลังของความเก่งนั้นคนไม่มีปัญญาเก่งไม่ได้หรอกคนไม่คนใจไม่เบิกบานเนี่ยมองคนนั้นก็หงุดหงิดคนนั้นก็หงุดหงิดคนนี้ก็หงุดหงิดมันไม่มีสุขหรอกแต่ถ้าใจกรุณาใจเมตตากรุณาใจมันเป็นสุขใจมันเย็นเมตตามันเย็นกรุณามันเย็นมันสุขมันสงบมันเย็นเป็นสภาวะธรรมพัฒนาไปมันไม่ได้ไปไหนใช่ไหมฮะไม่ได้ไปไหนเลือกคิดเปลืองกระดาษเปล่าๆประชุมสัมมนาเสียงงบประมาณรัฐบาลไม่รู้กี่สิบล้านมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วในพระศาสนานี้มันมีอยู่แล้วไปหามาทำไมเรามันไม่มีมันไม่มีความรู้ไหนที่เกิดการตรัสรู้มันต้องจับประเด็นตรงนี้ได้ไม่งั้นเราก็งมกันอยู่เงี้ยนะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าไม่มีความรู้ไหนที่เกินความรู้จากการตรัสรู้วิทยาศาสตร์มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมสังคมศาสตร์มันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สอนรุงรังแต่นั้นเองจะไม่สอนรุงรังเขียนกันคือว่าเมื่อเรามีปัญญาเข้ากำกับกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรามีไฟฉายส่องเนี่ยมันก็ส่องไปเรื่อยๆคุณก็รู้ตามที่เห็นในขณะนั้นเนี่ยคุณก็ทำไอ้นี่เป็นหลุมไอ้นี่เป็นบ่อไอ้นี่เป็นหนามไอ้นี่เป็นพื้นราบคุณเดินยังไงอ่ะมันก็คุณก็ใช้ปัญญาสิได้ปัญญาสิว่าเดินยังไงอ่ะไปเดินที่ไหนก็ได้เดินที่ไหนก็ได้ไม่แปลกอะไรแต่เราเข้าใจสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นในขณะนั้นหรือเปล่าที่เรามีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็หงายขึ้นหรือว่าปิดฝาอยู่พระพุทธเจ้าก็เปิดขึ้นแล้วก็บอกทางแก่คนที่หลงทางที่หลงทางเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะก็มีโมหะเห็นไหมโมหะมีโมหะมีอวิชชาอยู่เขาก็ไม่รู้พระเจ้าก็ชี้บอกคนทางให้ซึ่งก็ให้ความรู้แก่เขาแล้วก็เสนอให้เลือกเราจะเห็นว่าก็แสดงอย่างนี้ตลอดอ่ะการไม่คบพานการคบบัณฑิตกุศลธรรมากุศลธรรมาเห็นไหมสองทางตลอดระยะเวลาเลยแสดงสองทางตลอดและบางทีนี่เสนอทางเดียวซึ่งหมายความว่าถ้าเราเดินไปทางนั้นก็คือไม่เดินไปอีกทางนึงเห็นไหมที่จริงก็คือเสนอสองทางเสนอสองทางแต่เราดูคล้ายๆทางเดียวเจตบอกว่าเนี่ยคุณไปซ้ายไปทางซ้ายมือเนี่ยก็หมายความไม่ต้องไปทางขวามือนะเห็นไหมฮะเวลาไปมันไม่ได้ไปทางขวามือก็แสดงว่าทางขวามือมันถูกปฏิเสธละเป็นวิธีการในการสอนแต่ทีนี้บางคนเนี่ยมันคนมันเยอะเราลองสังเกตว่าถ้าพูดสองทางเนี่ยคนฟังจะเยอะคนฟังจะเยอะแกไม่ค่อยเข้าใจคนบางคนไม่เข้าใจนะไปทางซ้ายนะอย่าไปทางขวานะปฏิเสธทางขวาแล้วก็ยืนยันทางซ้ายหรือบอกไปทางขวานะอย่าไปทางซ้ายนะคือบอกได้สองทางแต่อีกกลุ่มหนึ่งจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยเมื่อเขาบอกทางหนึ่งเราก็ไปทางนั้นนะก็แสดงว่าอีกทางหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปก็หมายความว่าเป็นการชี้บอกทางให้คนก็หลงทางอยู่พระเจ้าก็ชี้บอกให้แต่อย่าลืมสังเกตว่าทรงธรรมในลักษณะชี้บอกก็คงจะจับคนไปเดินในทางไม่ได้นะฮะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาจะได้เห็นแสง เห็นไหมพุทธเจ้าสอนยังไงก็ตามถ้าเราไม่มีปัญญาจักสุไม่มีเหตุผลนะฮะเราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะพุทธเจ้าก็แสดงไว้เยอะแยะนะฮะแต่เราก็จะไม่ได้ผลตรงนั้นเพราะอะไรเพราะตาเราบอดนะตาเราบอดบางทีก็ใจบอดนะฮะตาบอดพอทำเนานะฮะตาบอดพอทำเนาใจบอดยิ่งแล้วใหญ่สมัยอาตมาเป็นเด็กๆมีคนคนหนึ่งชื่อลุงปานตาบอดอุ้ยเก่งพระนี่สู้ไม่ได้นะพระที่บวชไม่นานเนี่ยสู้แกไม่ได้หรอกแกฟังเทศน์เองแกเกาะธรรมะเลยฟังจำที่ตั้งหลายสิบเปอร์เซ็นต์ชาดกชาดกนี่เล่าได้หมดนะดูหัวไวมากเลยหัวไวมากเป็นเพลงบอกดังระเบิดเลยตาไม่เห็นนะฮะแต่ตาในแกเก่งมากความจำประวัติศาสตร์จำชาดกจำธรรมะจำแม่นถ้าไม่ได้ยินในฟังถ้าสมัยนี้แกจะเก่งกว่านั้นเยอะนะสมัยโน้นมันไม่มีวิทยุก็ต้องอาศัยการฟังเทศให้ลูกหลานได้อ่านหนังสือฟังอะไรแต่ละอย่างความจำดีเพราะงั้นตัวการสำคัญก็คือใจอย่าบอดอโกสะภาตวาชพรามในสู่ก็ขอบวชนะเราสังเกตว่าไอ้คู่อย่างนี้ก็แปลกนะมายังนึกถึงคู่ของพระธรรมทินนากับวิสาขาอุบาสกที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะเราจะเห็นว่าวิสาขาอุบาสกบรรลุเป็นอนาคามีแล้วก็มาสละทรัพย์สมบัติให้นางธรรมทินนาพัญญามอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้นะท่านไม่ต้องการใดๆนางธรรมทินนาก็มองคล้ายๆกับสามีไปเอาถมน้ำลายใส่หัวแกบอกว่าฉันไม่เอาศีรษะไปรับน้ำลายที่คุณถมหรอกคือถ้าคุณต้องการจะให้เนี่ยให้ฉันบวช ดีกว่าวิสาขวสุขท่านเป็นพระราคามีเนี่ยฮะท่านก็ดีใจก็จัดการนำไปฝากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บวชพอบวชแล้วท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นนักเทศพระธรรมทินนาเนี่ยเป็นนักเทศดังมากวิสาขบาสุขก็ยังเป็นพระนาคามีอยู่นะเห็นไหมปรากฏว่าผัวนำหน้าไปก่อนบุญท้ายเมียแซงเลยมีแซงไปอยู่ข้างหน้าเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะยังนึกว่าสามีนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาเลยนะฮะเริ่มต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาแต่พอกลับลำเนี่ยกลับมาโครมเดียวเลยไปบวชไปเลยนะฮะมาด้วยความเป็นศัตรูแต่ว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีวาสนาบารมีเพราะเราลองดูตั้งแต่เถียงกับปัญญามานะฮะเพราะปัญญาที่บายเหตุผลบอกมันเป็นความรู้สึกศรัทธาส่วนตัวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็พ่อของฉันนะคุณจะไม่ให้ฉันระลึกถึงพ่อของฉันได้ยังไงถ้าก็ยอมจำนนทิ้งสักขันเลยจะทำยังไงก็ยอมจำนนก็แสดงว่าลึกๆเนี่ยท่านก็มีเหตุผลอยู่เยอะเลยลึกๆของท่านเนี่ยเพราะว่าคนโทสะเนี่ยมันคือคนที่พุทธิจริตกับปัญญาใจโทสะจริตหรือพวกเดียวกันเราจะเห็นว่าคนไบรท์ทั้งหลายเนี่ยโทสะทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเองเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเรื่องขนาดนี้เขาเข้าใจแล้วพูดไปพูดมาลูกศิษย์ไปเข้าใจประเดี๋ยวก็ช็อกบินเลยเพราะอาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยก็จะดุที่ดุเนี่ยไม่ใช่อะไรคือความคิดเขาไหวความคิดเขาไหวเพราะพวกโทสะจึงเป็นพวกบริหารนะฮะพวกกล้าคิดกล้าทำเชื่อมั่นตัวเองตัดสินใจได้เวลาจริตมันก็อยู่ในกลุ่มจริตสองจริตคือโทสะจริตก็เป็นอาการของโทสะที่แรงพอถึงพุทธิจริตอาการปัญญาแรงอาการของปัญญาแรงแต่ว่าถ้าไม่คุมไม่ดีเนี่ยท่านก็เฟื่องแล้วก็เฟื่องคือเก่งอยู่คนเดียวแล้วก็เฟื่องเจอเพราะงั้นวิธีก็คือลดโทสะไอ้ลดไอ้พุทธิของท่านลงมาให้มาอยู่ระดับของมีศรัทธาเป็นตัวคุมคืออย่าให้เฟื่องอย่าให้เฟื่องเกิดไปเพราะงั้นท่านบวชแล้วบำเพ็ญเพียรไม่กี่วันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยนั้นก็แสดงให้เห็นว่า คนเราอาจจะแกว่งๆนะเริ่มต้นอะไรก็ตามมันก็พลั้งพลาดหกล้มหกลุกไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันสำคัญว่าเราพร้อมที่ใช้เหตุผลหรือเปล่ากลับใจได้ก็ไม่สายอะไรนะกลับใจได้ก็ไม่สายอะไรเพราะว่ามันอาจจะหกล้มหกลุกธรรมชาติมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครสมบูรณ์อ่ะนะเราลองดูว่าลักษณะอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับพระองคุลิมานเห็นไหมพระองคุลิมานนั้นที่จริงท่านก็โลภคืออยากจะได้นิ้วพระพุทธเจ้าแต่วิธีการพระพุทธเจ้าจะต่างกันพระองคุลิมานเนี่ยพระพุทธเจ้าทำให้ท่านเบี่ยงเบนความคิดอยากฆ่ามาเป็นอยากรู้หรือว่าอยากกันแต่อยากรู้ไอ้จากอยากฆ่ากลายเป็นอยากรู้คือฉายสะพานรังสีรอบพระเศียรมันเหมือนกับดวงไฟด้านละวาใหญ่โตนะด้านละวาเนี่ยว่าเกิดสงสัยคนอะไรวะหัวเป็นแสงเห็นไหมฮะเกิดอยากรู้ว่าคนอะไรหัวเป็นแสงก็วิ่งไล่ตอนนั้นไม่ใช่อยากฆ่าแล้วนะฮะพอเห็นชาวบรรดาสีมันเกิดอยากรู้ไล่ไม่ทันเกิดสงสัยเกิดสองทางเห็นไหมฮะสงสัยนี่เป็นอาการของโมหะคือวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นอาการของโมหะเมื่อตอนแรกมันเป็นอาการของโลภะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเกิดสงสัยเกิดอยากรู้ขึ้นมาก็เป็นอาการของโมหะตะโกนถามตะโกนเรียกให้หยุดพุทธเจ้าก็บอกเราหยุดแล้วเธอสิยังไม่หยุดยุ่งเลยทีนี้สงสัยใหญ่พูดยังไงวะพระเนี่ยพูดยังไงพระเนี่ยเราหยุดแล้วท่านบอกว่าเรายังไม่หยุดท่านเดินท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วมันก็อยากรู้ต่อหมายความเป็นยังไงที่พูดพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การมาทุจริตสัตว์แต่เธอสิยังไม่หยุดเธอยังฆ่าสัตว์ยังเบียดเบียนสัตว์ยังมือชุ่มด้วยโลหิตของมนุษย์อยู่เธอไม่หยุดไม่ใช่เราไม่หยุดพูดถึงคนละหยุดนะพูดคนละหยุดแกพูดหยุดเดินนะพระพุทธเจ้าพูดหยุดบาปมีเหตุผลนะเราจะเห็นว่ามันกระตุกจิตวิญญาณของท่านองคุลิมานขึ้นมาแล้วในสุดท่านก็หยุดเพราะวิธีการตรงนี้จะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตอบปัญหานี้เข้าถึงจิตของแกเข้าถึงจิตของแกเลยก็ที่ใช้ความโกรธก็เพราะจิตแกโกรธเห็นไหมใช้ความโกรธก็เพราะจิตแกโกรธไอ้จิตแกโกรธเนี่ยทำให้แกนอนไม่หลับแกนอนไม่หลับแกคับแค้นคือเศร้าโศกทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากความโกรธพอเห็นตามคล้อยตามมันก็ชัดเจนนะฮะเพราะอย่าลืมว่าคนวางแผนที่จะโต้กับพระพุทธเจ้าได้เนี่ยปัญญาไม่เบาอ่ะนะฮะปัญหาวางแผนปัญหาอุปโกติเค้าเรียกปัญหาสองเงื่อนเนี่ยปัญหาแพะชนกันเรียกปัญหาแพะมันชนกันมันบล็อกไว้ทั้งสองด้านไปซ้ายก็บล็อกไปขวาก็บล็อกเราพุทธเจ้าไม่ไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโดยจับไม่ได้ปัญหาแนวนี้เราเจอหลายครั้งแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าเราเจอหลายครั้งแล้วว่าเขาเตรียมวางแผนมานานนะบางคนอย่างปัญหาที่ท่านนิครนาถบุตรวางแผนให้ท่านอุบาลีมาโต้พระพุทธเจ้าวางแผนตั้ง4เดือนวางแผน6เดือนนะฮะวางแผนคิดตลบนั่งอภิปรายหาทางตั้งปัญหาเพื่อจะให้พระพุทธเจ้ายอมจำนนส่งคนมาถามปัญหาทีเดียวนั่นเองให้เสร็จถามประโยคเดียวก็ฟังแล้ววางแผนอยู่6เดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบทีเดียวฟังเลยปัญหานั่นคือแสดงถึงภูมิปัญญาที่ยังรู้แล้วก็มองนะฮะคือหมายความพระพุทธเจ้าท่านต้องการจะรู้ต้องรู้ปั๊บนะฮะรู้บ้านช่องอยู่ตรงไหนตรงไหนท่านก็รู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเหนือกว่าที่คนอื่นไม่สามารถจะไปทัดเทียมได้ทำให้เขาเรียกว่าสยบความพยองลำพองของพราหมณ์ออกไปแล้วในที่สุดพราหมณ์ก็ยอมทนออกมาบวชแล้วก็บรรลุพระผลเป็นพระอรหันต์พวกชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยตระกูลอาตมายังงงอยู่กันนะว่าจริงๆคือถ้าเราศึกษามากๆแล้วเราก็งงเพราะว่าตระกูลภารตวาชะเนี่ยเป็นตระกูลต่ำที่สุดของพราหมณ์เป็นตระกูลพราหมณ์ที่ต่ำที่สุด แล้วท่านอัญชานีนี่สูงที่สุดคือเขาบอกว่าพวกสกุลอื่นนี่มันเกิดมาจากโอษจากปากของพระพรหมแต่ว่าท่านอัญชานีโคตรเนี่ยมันทำลายกระหม่อมพรหมขึ้นมาเลยจนขึ้นจากข้างบนเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสกุลที่สูงมากท่านอัญชานีโคตรเนี่ยมันไปสะท้อนภาพของสังคมพอเอาก็จริงในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องวรรณะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลก็ไปแต่งงานกับลูกสาวนายมาลาการคนรักษาสวนอุทยานพระนางมาลิกานะฮะเป็นคนรักษาอุทยานแสดงว่าในยุคตรงนั้นที่จริงความเข้มงวดเรื่องวรรณะน่าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าคนวรรณะแม้วรรณะเดียวกันแต่วรรณะหนึ่งต่ำวรรณะหนึ่งสูงสุดนะฮะแล้วก็แต่งงานกันได้แต่งงานกันได้ก็มีลูกมันก็เป็นพราหมณ์เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เป็นอะไรก็มันเป็นสะท้อนภาพทางสังคมภาพทางศาสนาที่เห็นชัดเจนว่าครอบครัวถ้าขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยสามีกับภรรยานับถือคนละศาสนานี่ยุ่งเลยนอกจากว่าใครที่เหนือกว่าแล้วจะดึงฝ่ายหนึ่งมาเป็นพวกได้แต่อย่างชักเยอะกันเนี่ยสภาพความคิดก็คิดผิดกันนะคิดก็คิดผิดกันแล้วก็การมองอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็มองต่างกันแต่ในสุดครอบครัวนี้จะหาความสุขยากนอกจากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเวียงกลับไปเวียงกลับไปอย่างพวกอิสลามเนี่ยฮะชาวพุทธไปแต่งงานกับเขาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงไปแต่งงานกับผู้ชายหรือผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงของเขาก็ตามนะฮะต้องไปเข้ารีดเขาเพราะปัญหาตรงนี้เราเห็นชัดว่ามันเป็นปัญหาตั้งแต่โบราณแล้วก็จะขัดแย้งกันประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศนะฮะเมื่อ500กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะฮะอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่นั่นนะก่อชวาสุมาตราบาหลีนี่เป็นอาณาจักรศรีวิชัยบุรูปุโธเห็นไหมใหญ่โตที่สุดในโลกเจดีย์ก็อยู่ที่นั่นแต่มันเกิดจากกษัตริย์มาเลย์จากกษัตริย์อินโดนีเซียเนี่ยแต่งงานกับอิสลามก็บีบถึงเงื่อนไขตัวนี้ให้เข้ารีดเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอิสลามพอกษัตริย์ไปนับถือมันก็ลากลูกถูกกลางไปกันหมดเลยนะเวลานี้ก็เพิ่งรื้อฟื้นขึ้นตัวอย่างเราเห็นได้ชัดนะฮะว่าบางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันกลายเป็นการต่อสู้ทางศาสนาโดยใช้ครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้ทางศาสนาแล้วใครมีพลังเหนือกว่าล่ะมันก็ดึงอีกฝ่ายหนึ่งไปเข้ารีดนับถือศาสนาเดียวกันตนถึงก็หมายความว่าถ้าศาสนิกเหล่านั้นไม่มีจิตใจเข้มแข็งมากพอมันก็ถูกลากไปนะฮะแต่ว่าตรงนี้ปรากฏว่านางธนัญชานีใช้ความดีเอาชนะสามีจนสามีล้ำเส้นไปล้ำหน้าไปเยอะนะบรรลุมรรคผลเป็นพระตัวเองก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ